Od 20. let se stal Karel Čapek součástí Olžina života a zastínil všechno ostatní.
Tak to vypadá z pohledu její biografické knihy Byla jsem na světě. Ale přiznejme, že tehdy to byl spíše Čapek, který podléhal a mnohdy žadonil a vyčítal, že si na něj neudělala čas nebo že se opozdila.
Z odstupu let všechno vypadá trochu jinak. Je samozřejmé, že v knize, která vyšla na sklonku Hereččina života, legendu o lásce možná trochu vylepšila vzpomínkami.
To mé vystoupení v Karlově hře nás zasnoubilo pro společnou práci, která se neodbývala na veřejnosti, neohlašovala na záložkách knih, ale plynula 20 let v soukromém přečítání jeho rukopisů, v ozřejmování našich nápadů i vysvětlování myšlenek, v mých sdělovaných představách o pojetí rolí, v zápase o veřejné věci českého života a nakonec v boji za záchranu ohrožené svobody naší země. Byla jsem prudká a vášnivá ve svých vznětech a reakcích. On už rozvážný a zušlechtěný vzdělaností i svědomitostí myslitele.
Ve skutečnosti to přece jen mohlo být trochu jinak. I některé náznaky v její knize naznačují, jakého typu byly problémy.
Asi myslíte to, že Čapkova rodina Olgu příliš nemusela?
Ano. Ať už šlo o pevný vztah s bratrem Josefem, před kterým jakoby se 30-letý Karel za svou vášeň k mladičké herečce tak trochu styděl.
Ale hlavně dominantní matinka.
Maminka si Iška samozřejmě přivlastňovala nejvíce. Vezmi si, koho chceš, jen ne herečku nebo cikánku. To bys měl u mě utrun. Ovšem, kromě toho se v rodině lékaře hodně mluvilo o nemocech, takže se podařilo Karlovi sugerovat, že by se neměl z důvodu nemoci ženit, protože by své vyvolené zkazil život.
No ale kdo ví, zda vadila právě Olga nebo jakákoliv potenciální konkurentka. Je ovšem fakt, že Karel se k nabídce sňatku odhodlal až po více než 15-leté známosti. A hlavně až po smrti matky.
Nemůžeme na něj ovšem svalovat veškerou vinu. Ono to s Olgou asi taky nebylo jen tak. Jako herečka rozpoluplně a vášnivě prožívala každou radost, ale hlavně každé trápení, včetně nervových záchvatů a pokusů o sebevraždu.
Nicméně, tajemství největšího trápení, které jí stálo mnoho slz a také dočasný rozchod s Čapkem, si nechala pro sebe.
Myslíte tu dodnes nejasnou situaci z počátku 20. let, kdy údajně přišla do jiného stavu a Čapkova matka jí dotlačila k interrupci?
Ať už to bylo, jak chtělo. Kolem intimního života této dvojice dodnes panují mnohé dohady. Jisté je, že se načas rozešli. A vypadalo to, že se Čapek možná ožení s docela jinou ženou. Věrou Hrůzovou.
A Olga? Zlé jazyky tvrdí, že nejen tehdy, ale i později měla kolem sebe spoustu ctitelů. A že její vztahy k mnohým mužům rozhodně nezůstaly na platonické úrovni. A určitě to nebylo jen na trut Čapkovi. Olga byla atraktivní, ráda se bavila. A upřímně řečeno, která žena odolá obdivu, zvláště jedná-li se o tak slavné muže, jako byl Jan Masaryk či Hugo Haas?
Dobrá, máte pravdu. Ale nezapomeňte, že ona byla úspěšná i bez Čapka. Upevňovala si pozici jako herečka divadla na Vinohradech i jako spisovatelka a scénáristka. A nakonec to hodně dlouho vypadalo, že jim oběma vyhovuje spíš přátelství než láska. Řekněme si upřímně, spíš než krásný princ na bílém koni, byl Čapek pro Olgu moudrý rádce, dobrý kamarád. O tom nejvýmluvněji svědčí její charakteristika Karla.
Karla Čapka si nemohl splést nikdo s nikým, ale nemohl ho ani k někomu přirovnat. Byl i naprosto jiný než silný a mlčenlivý Josef. Křivděl svému zevnějšku utaženými vestami a rostodivnými krempami klobouků, které neustále ztrácel, hledal a nacházel. Ale všechno omlouval svou pěknou pletí a velkýma udivenýma očima. Denně se vydával na nějakou výpravu za poznáním. Každá chvíle vedle něho byla začátkem nového objevu. Už nebylo možné odejít jinam.
Ale osud si s lidmi rád pohrává. Došlo k nevídanému happy endu.
A ten byl krásný, i protože netušili, jak krátké trvání bude mít jejich štěstí.
To už Olze bylo 30 let, když se s Čapkem, který zůstával po celou dobu jejím největším přítelem a důvěrníkem, rozhodli vyjet do Alp.
A cikánka tehdy Olze předpověděla, že na téhle cestě najde štěstí a lásku.
To jsou ty románové zápletky. Fakt byl ten, že se na společné cestě Čapek konečně odhodlal k vyznání a žádosti o ruku.
Ale udělal to, jako vždy, originálně. Vzbudil Olgu ve 3 v noci a o ruku jí požádal anglicky.
Will you marry me?
Ale život se přivalil jako vzedmutá vlna. Vynášel mě nahoru i dolů a potápěl. Naučil mě vypínat síly a postarat se o to, abych si brzy zvykla na neúnosné dávky citového utrpení. Stále mnou někdo procházel a bral si mou tvář. Žádal o pochopení a chtěl cosi divoce prožívat. Trvalo mi, než jsem pochopila, že jsou to postavy, které mi přivádí na práh herecká fantazie.
Oli, Olina, Olinka, Olenka, Olásek, Miláček, drahá a sladká holčička, milovaná panenka, hérečka, upovídaná bába, šarmantní dáma. Takovými jmény a přezdívkami byla nejčastěji častována Olga Scheinflugová. Těmi něžnými, hlavně v dopisech svého přítele a později muže Karla Čapka, těmi hanlivými od nepřátel a závistníků všeho druhu. I když většinou nebyl její život snadný, nikdy nelitovala. Nikdy se nelitovala.
Člověk se narodí dvojici, která se sešla náhodou lásky. Jejich vlastnosti zděděné po předcích mu utkají povahu a osud. Je vysazen na svět jako výsadkář do džungle. A nikdo se ho nezeptá, chce-li prožít dobrodružství, kterému se říká život. Nikdo nezměří jeho síly, jsou-li k tomu dostatečné. Je odsouzen platit za všecko, co mu odkázali jiní. Být člověkem znamená být hrdinou. Neboť po úžase dětství přichází řetěz bitev, které ať jsou prohrané nebo vítězné, vždycky končí smrtí.
Olga Scheinflugová, česká herečka, spisovatelka a dramatička.
Narodila se 3. prosince 1902. Zemřela 13. dubna 1968. Z doby, která jí byla osudem vymezena, přibližně 20 let strávila v blízkosti Karla Čapka.
Za svůj život stvárnila na jevišti desítky pozoruhodných postav a odehrála tisíce představení. Hrála v hlavní roli v jednom z prvních českých seriálů. Napsala 12 scénářů, 10 divadelních her, 16 románů, 7 básnických sbírek a 2 autobiografické romány, český román a Byla jsem na světě.
Navzdory tomu byla a je navždy spojována se svým slavným mužem Karlem Čapkem. Navždy žena slavného muže. Ta druhá.
Ta roztomilá blondýnka od Čapka.
Sudičky osudu jí dali do vínku mnohé talenty.
A taky plavovlasou krásu. Nebo spíše šarm? Pamětníci říkali, že ještě na sklonku života měla v sobě neuvěřitelnou jiskru a dokázala zaujmout mnohé mladíky.
Byla nejen šarmantní, ale také chytrá, bystrá a kromě toho skvělá glosátorka a vypravěčka.
Když prý přišla do jakékoliv společnosti, okamžitě ji ovládla a nikdo další se po dobu její přítomnosti už nedostal ke slovu.
Ano, ona ale dokázala nejen vyprávět, zahrát procítěně a promyšleně nejrůznější role, ale uměla také psát takzvaně lehkým perem.
K filozofickým výšinám Čapkovského psaní sice nedospěla.
Nicméně za první republiky si vydobila svými texty značnou popularitu. A třeba její situační komedie Okénko se hraje dodnes.
Manžela Karla Čapka, za kterého byla vdána pouhé 3 roky, přežila o 30 let.
Navždy zůstala především ženou slavného muže.
I když jejich společný život byl provázen spoustou peripetií, rozchodů a znovu shledání, láskou i rozčarováním, nejistotou z obou stran, stíny nemoci, přízně i nepřízně rodiny a také zásahy politické moci.
Ale zůstává jedním z nejzajímavějších vztahů, které se staly součástí literární historie. Tohle Karel Čapek napsal 24. října 1938, kdy mu nemilosrdný osud odtikával poslední 2 měsíce života.
Drahá Olinko, hlavně, abych tě zase brzo viděl. Udělej všecko, aby to bylo co nejdřív. Do budoucnosti se dívám klidně. Půjde to, nebude tak zlé, jak to člověku maluje citové vzrušení. A co se nás dvou týče, žízním přímo potom, abychom se mohli k sobě přitlačit a žít víc pro sebe než dosud. Mnohokrát a co nejvřeleji tě líbám. Tvůj K. Olga přichází na svět jako třetí dítě po bratrovi Karlovi a sestře Boženě.
Sama sebe ovšem vidí jako nejproblematičtějšího člena rodiny. Na rozdíl od sourozenců má prý totiž stále hlavu v oblacích.
Rodiče v té době žili ve Slaném. Olgu výrazně, nejen v dospívání, ovlivňoval otec Karel Scheinflug, spisovatel a novinář, intelektuál, zvyklý mít svůj názor. K tomu vedl i všechny své děti. Od malička s nimi jednal jako s dospělými.
Přemýšlím-li o něm dnes, o tom laskavém rádci, který u mě sedával až do konce svého života jako můj nejbližší přítel, mladý svým zájmem i starostí o světové dění, marně se na něm snažím najít alespoň jedinou chybu, slabost nebo malichernost. Neměl jí a přece nestratil nic na lidskosti. Jeho rozvaha byla obdivuhodná, přísnost laskavá, pravdomluvnost samozřejmá a citovost stejně silná jako statečnost.
Dětství Olgy a jejich sourozenců bylo silně poznamenáno matčiným umíráním a smrtí.
Často mě znepokojuje, že si nedovedu připomenout tvář své matky. Ztratila se mi z vizuální paměti brzy po doznění dětství. Umřela, když mi bylo 8 let, sestře ani ne 10 a bratrovi 12. 2 roky předtím proležela s těžkou nemocí, proti které tenkrát nebyl jiný lék než odolnost organismu. Otec i ona věděli, jak to dopadne, dorozumívali se o tom polekanými pohledy a marně se snažili klamat jeden druhého. Pak to skončilo, seznámili jsme se s absurditou smrti. Pohled na umírání, nad nímž zvítězila smrt, nás poznamenal všechny tři přecitlivělosti a mě neopustila po celý život. Vlekla jsem v sobě pocit osiření, vědomí zmaru a nicoty už tenkrát, když jsem dobývala prvními útoky břehy uměleckého světa.
Otec se počase znovu oženil, ale stín maminky nikdy docela nezmizel. Děti jakoby spojil neviditelným poutem, které vydrželo po celý život.
Olgu od raného věku provázelo zaujetí pro divadlo, byť možná v pubertě spíše podvědomě cítěné než racionální. Sama líčila svou rozdvojenost, když jako 13letá chodila do gymnázia a současně si jako ve snu přehrávala vymyšlené příběhy. Spolužáci ji přiznali jako výstřední děvče, které vláčelo po poli kufřík s hereckou výpravou a nutilo je, aby na stráni přihlíželi její exhibici. Možná to dnes působí trochu legračně, ale prostě to v ní bylo.
Však také, když přijel do Slaného básník Svatopluk Machar, kterému se vnutila s recitací jeho básní, pronesl k jejímu otci, který se svěřil s dceřinou touhou jít k divadlu, osudová slova. Tu neudržíte.
Ke chvále pana Scheinfluga je třeba podotknout, že své dceři nebránil.
Asi to při jejím temperamentu ani nešlo.
Ale naopak jí směrem k divadlu otevřel cestu. Místo do vyšších ročníků gymnázia ve Slaném mířila do Prahy na soukromé hodiny herectví u tehdejší hvězdy Marie Hübnerové.
Ale měl podmínky. Karel Scheinflug, v té době už znovu ženatý, trval na tom, aby dcera nespoléhala na riskantní herecké povolání a myslela na zadní vrátka. Což znamenalo současně navštěvovat kurzy těsnopisu, psaní na stroj, němčiny a francouzštiny.
V roce 1918, po vzniku Československa, získal otec práci redaktora v Národních listech. A tak se rodina přestěhovala do Prahy, včetně Olžina bratra, Karla, studenta práv.
A víte, že Scheinflugovým vypomohl v nouzi malíř Alfons Mucha, který jim na přímluvu přenechal po dobu svého pobytu ve Spojených státech svůj třípokojový byt ve starém Tunovském paláci na Malé Straně, odkud byl romantický výhled na zámecké schody.
A tak Olžina umělecká cesta začíná opravdu brzy, v necelých 15 letech. Jako největší problém tehdy cítí své nevyslovitelné příjmení. Uvažuje nad změnou. Chce se stát Slukovou, Fričovou, podle příjmení své babičky či prababičky, nebo Pluhařovou, což je přibližný překlad krkolomného německého jména.
Ale nakonec se rozhodne ponechat si příjmení po otci.
Minule jsme Olgu Scheinflugovou opustili v okamžiku, kdy se díky podpoře otce mohla vydat na vytouženou cestu za divadlem. U jejich prvních hereckých krůčků stála tehdejší divadelní hvězda Marie Hübnerová.
Vědělo se o ní, že je hodně vybíravá, mnoho žákyně nebere.
Olga ji ale patrně zaujala a přijala ji. Nicméně po celé 3 roky, co ji učila herectví, si nezapamatovala její jméno. Podle její nevlastní matky, která ji poprvé přivedla, ji říkala celou dobu Milado.
Pro pubertální dívku, toužící naivně po divadelních prknech, nebylo setkání s paní Hübnerovou snadné. Hned na počátku od ní slízla velkou porci kritiky. Kromě toho paní herečka měla i své vrtochy. Byla silně věřící a tak často přerušovala vyučování modlením. A prostředí jejího bytu působilo, řečeno dnešními slovy, poněkud depresivně. Uschlé kytice a věnce, vůně svíček a tak.
Paní Hübnerová nevyučovala divadelní teorii. Dbala na divadelně řeč, čistotu a výslovnost, ale to bylo všechno, co znala z herecké techniky. Sama ji nepotřebovala. Měla radar geniality, který vždycky dovedl přesně k cíli. Přenášela na svých několik žákyň svůj systém hledání, svou výrazovou sílu naplněnou jakousi svatostí a uhránčivým černokněžnictvím. Instinkt jí dopřál poznat zákony, které intelekt musí studovat. Vymysli si to nějak, milátko, tohle je moc obyčejné, zapni jiné představy, tohle je nezajímavé, hledej, hledej, děvče.
Olga byla odvážná a tak se po 4 mučednických měsících úřednické praxe, jak říkala, šla ucházet o místo začátečnice ve Švandově divadle.
A odvaha se jí vyplatila. I když zkouška u mladého režiséra Jana Bora prý byla velmi náročná.
Nešetřili, zkritizovali, že je příliš malá a že má malé oči. Takže to bude muset nahradit ve výrazu.
Důležité bylo, že ji přijal. A jak později Olga konstatovala, díky tomu začala hrát velké role v letech, kdy dnešní dívky vstupují teprve na divadelní fakultu.
Víte, že Olga vystřídala ve Švandáčku, jak se tehdy říkalo, Anny Ondrákovou, jinou blondětou naivku, která zamířila k filmové kariéře?
Aha, její repertoár byl ovšem hodně různorodý. Třeba tituly Pepička má hlas, Kvítek prérie, Naše miminko nebo Střevíček paní Markýzy. Tak mluví sami za sebe.
Ale byly tu i vážnější texty. Hauptmana, Shakespeara či tehdejšího oblíbeného českého autora Hilberta.
Být herečkou za těch časů bylo dost nákladné. Každá si totiž musela pořizovat garderobu za své.
Nás zajímá hlavně osudový rok 1920.
Ano, ano, seznámení s Karlem Čapkem.
Karlovi, který pracoval v redakci Národních listů společně s dalšími známými literáty jako Viktor Dyk či Ignát Herman, ale i s Karlem Scheinflugem, bylo už v té době 30 let. Starý mládenec jako dramatik debutoval. Připravoval pro Národní divadlo Loupežníka.
Kdo ví, jak to s počátkem jejich lásky bylo. Sama Scheinflugová to ve 2 knihách líčí trochu jinak.
Nicméně je fakt, že Čapek na to šel chytře. Nenabídl Olze rande, ale roli.
Takhle o tom Olga píše v českém románu. Váš hlas je schoulený do sebe jako čerstvě vylíhlý motýl. Jako zelený mladý list. Je zatím nejistý a jeho odvaha je jen předstíraná. Já ho totiž potřebuji, ten váš potěuchlý hlásek. Víte, píšu komedii takovou lirickou, bude se to jmenovat Loupežník a je to ve verších. Chtěl bych jen slyšet ty svoje rýmovačky. Ne recitovat, chraň Bůh, ale tak tikat, cvrlikat a zpívat vaším skřivánčím, ne, počkejte, síkorčím hláskem. Je tam totiž dívka jako vy, která sice nepíše a nehraje divadlo, ale je stejně vyjevená mládím a stejně neví kudy kam. Tak to jsem dal do veršů. Co myslíte? Opravdu jí tohle řek?
Kdo ví, jak to bylo? Podle legend, které se vyprávěly o jejich seznámení, prý spíše koktal a červenal se jako studentík. Ostatně v autobiografii Byla jsem na světě už to Olga popisuje mnohem střízlivěji.
Chtěl, abych mu přečtla Mimi v loupežníku, protože prý má hlas jako pták. Později se přiznal, že to byla záminka, ale zatoužil, abych mohla v té roli alespoň pohostinsky vystoupit. Jeho autorská představa této dívky měla mít cosi životně začátečnického, nezatíženého hereckou dovedností. Začali jsme spolu vyměňovat umělecké představy. Brzy je vystřídali plány, divadlo a literatura. A protože to je nevyčerpatelné téma a láska ještě nevyčerpatelnější, trval náš dialog skoro 20 let, až nám jim smrt zabránila pokračovat.
Olga Scheinpflugová si v roce 1935 Karla Čapka konečně vzala. Obřad byl utajený, dokonce i před bratrem Josefem.
Asi věděli proč. Sourozenci Čapkovi, Josef a Helena, se na Olgu dívali hodně kriticky. Bydleli ve společném domě, ale trochu to připomínalo tichou domácnost. A Olga se o jeho přízeň musela dělit nejen s jeho sourozenci, ale i s pátečníky nebo s T.G. Masarykem.
I když tak moc se nezměnilo. Karel psal, Olga dále hrála divadlo. Už nebyla jen blonťatou naivkou, ale hrála i charakterní role. Divadlo pro ní znamenalo druhý, méně komplikovaný život, protože v soukromém životě jí sebevědomí často chybělo.
Po 15 letech, kdy jsem hrála jednu velkou roli za druhou, jsem se sotva stačila soustředit na to, že žiju. Prožívala jsem v soukromí velké citové otřesy a krize, ale utíkala jsem od nich na jeviště. Nedovedla jsem si často představit pod pojmem budoucnost nic, než nová vzplanutí pro tu či onu hru, roli nebo autora, nové napětí a trémy, vyčerpávající únavy, hrůzy z opakování i blažené pocity vykoupení a úžasu, že se to či ono podařilo. Co jsem nestačila vyslovit na jevišti, řekla jsem ve své lyrice či próze a můj soukromý život byl zásobovatelem těch dvou fiktivních, stejně silných jako skutečnost. Rozdíl byl v tom, že bolesti mých citových nesnází se neutišovaly ani na chvíli, když to utrpení prožité na scéně opustilo srdce brzy po představení.
Doba se změnila. Obavy před nebezpečím fašismu, které Čapek předjímal, se stále více potvrzovaly. Olga s ním prožívala všechny nespravedlnosti, stále sílící odpor z některých stran. Ostatně, tak už to v Čechách bývá.
Na podzim 1938 se politická situace natolik vyhrocuje, že se Čapek chystá spolu s Ferdinandem Peroutkou odejít do exilu. Probíhají přípravy.
Ale je to právě Olga, která se prokecne v herecké šatně. A taky útěk zmařen. Po Mnichovu se Čapek uchyluje mimo Prahu. A protože na jejich letním sídle ve Strži nefunguje telefon, pobývá raději na zámku v Osově u Václava Palivce. Jeho poslední dochovaný dopis Olze ovšem zní docela optimisticky. Do budoucnosti se dívám klidně. Půjde to. Nebude tak zlé, jak to člověku maluje citové vzrušení. A co se nás dvou týče, žij s ním přímo potom, abychom se mohli k sobě přitlačit a žít víc pro sebe než dosud.
A pak přicházejí smutné Vánoce. Karel Čapek umírá 25. prosince 1938.
Diagnoza zněla zápal plic.
Když umíral ve vile, kterou dostali darem ke svatbě, Olga ho držela za ruku.
Po Čapkově smrti se Olga zhroutila a skončila v sanatoriu.
I když po jeho smrti nežila sama, nikdy se už nevdala. Až mnohem později byla schopna podívat se na tuto tragédii s nadhledem, když řekla: jakou měl Čapek ženu, nevím, ale vdovu má dobrou.
Odkaz Karla Čapka Olga po celá léta svědomitě a s láskou opatrovala. I když ani život po Čapkovi pro ní nebyl snadný. Byla politicky perzekovaná, nesměla hrát divadlo, byla omezována ve své literární činnosti.
A tak se načas úplně stáhla z veřejného života. Do divadla se vrátila až po válce, ale mnoho příležitostí jí Národní divadlo nenabídlo. Až Alfred Radok způsobil její comeback, když ji přizval ke spolupráci na inscenacích Podzimní zahrada a Bláznivá ze Shylock.
Mají strach, Petře, třesou se strachem, proto mi vracejí všecko, všecko, co mi ukradli. Skříň se zrcadlem nikdy neotvírám, kvůli té staré ženské, co se na mě ze zrcadla dívá, ale stejně vím, co je uvnitř. Ještě včera byla ta skříň prázdná. Chtějí mě uchlácholit, ale jdou na to ze špatného konce.
A nezapomeňte, že si po válce konečně zahrála i pár filmových a televizních rolí. Největší příležitost dostala až v 60. letech v seriálu Jaroslava Dítla a Františka Filipa Eliška a její rod.
Druhým a přítelem jí byl po léta doktor František Krčma, kterého v závěti pověřila, aby dopsal její paměti. Z úcty k jejímu odkazu napsal dodatek, v němž vylíčil, s jakými zdravotními i společenskými problémy se tato malá žena musela potýkat po válce.
A už jen zbývá dopovědět, jak skončil život Olgy, manželky Karla Čapka, ale především statečné a zajímavé ženy, herečky a spisovatelky.
Ano. Osudové se pro ní stalo představení Čapkovy matky, kde pohostinsky hrála titulní roli na Vinohradském jevišti. Poslední dva roky života už byla těžce nemocná a tak hrávala představení s kapesničkem v ruce, ve kterém měla schovaný nitroglycerin pro případ náhlé nevolnosti.
Den před posledním představením, tedy na jaře roku 1968, prodělala srdeční záchvat, ale přece se rozhodla představení odehrát. Nevhodný smích školních sígrů, kteří byli ten den v hledišti, jí rozrušil natolik, že skolabovala. Představení bylo předčasně ukončeno. Olga byla převezena do nemocnice a na následky dalšího infarktu následující den ve věku 65 let zemřela.
Být člověkem znamená být hrdinou, neboť po úžase dětství přichází řetěz bitev, které ať jsou prohrané nebo vítězné, vždycky končí smrtí.